Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Где находится Владислав Баумгартнер? Что может означать новый стиль Папы Римского для христианства? Что замолчивают улады про Менское метро? Про это мы поговорим тягом полгодины, а потом пропонуем вашей увазе экспертизу свободы и вольную студию. Уже некалькі дзён нічога не вядома пра месца знаходжання арыштаванага беларускімі ўладамі генеральнага дырэктара «Уралкалі» Владіслава Баумгартнера. Ці па-ранейшаму ён застаецца ў следчым ізалятары КДБ. І ў Маскве, і ў Менску на гэты конт захоўваюць маўчанне. Аднак сёння ў Менск прыехаў генеральны прокурор Расіі Юрый Чайка, які, як паведамляецца, знаёміцца з матэрыяламі справы. Месца знаходжання важнага вязня сёння спрабаваў высветліць Уладзімір Глот, і зараз мы даведаемся, куды ён звяртаўся па інфармацыю.
Спачатку я звернулся непосредственно в Урал-Калий, хотел доведаться, может, и они там нечто доведались, и на этот момент у нас нема докладной информации про то, где находится керовник нашего предприемства. Так заявила мне начальник отдела по праце с замежными сродками массовой информации Урал-Калия Наталья Ильина.
У нас на самом деле даже никакого контакта нет. Белорусские адвокаты, насколько вы знаете, не имеют права передавать информацию. Российские адвокаты наняты семьей Владислава Баумгартнера, поэтому у нас такого прямого прям контакта-то и нет. Поэтому мы сами следим за новостями.
Ну, а затем я звернулся в амбассаду Российской Федерации в Беларуси, и вот дарация амбассады Владимир Маршуков поведомил, что амбассада зарабила запит на встречу с Владиславом Баумгартнером. Покуль, на жаль, никакого отказа нема с консульской службы МЗС Беларуси, а минавито МЗС вертались российские дипломаты, и они покуль только подтвердили факт отримания запиту. А полного отказа нема, сказал мне Владимир Маршуков, и згодна з дипломатичними канонами, адказ повинен поступити тягом 3 суток. Так що це, можливо, може бути і завтра, альбо навіть ще.
Владимир, ну ось стало відомо, що сьогодні у Менск прибув генеральний прокурор Росії Юрий Чайка. Чого чекати у зв'язку з цим приїздом?
Ну, ведаеце, было официальное поведомление прокуратуры Беларуси, генеральной прокуратуры Беларуси, и яны тлумачаць его на визит, вот я процитую, необходимость обмеркования пытанняў супрацы у правовой сферы. Вельми широкое понятие супрацы у правовой сферы, а его имя Баумгартнера у программы визиту не фигурирует. Але вот что цікаво, літарально за годинку, а може навіть менее, до нашей размовы, российская агенция РИА Новости со спасылкой на информованную крыницу у Менску передала, что Юрий Чайка знайомится с материалами справы Баумгартнера. И что после этого и высветлится, все отбудется экстрадиция российского бизнесовца в Россию. Насколько это правдиво, я не берусь оказать. А вот докладно можно оказать только про то, что не унесло прояснение вот в эту колейную справу навод учорашняя встреча Путина с Лукашенком у Сочи. И аналитик Белорусского института стратегических доследований Андрей Елисеев так тлумачит, чему эта история затягивается.
Вчора тільки було обмеркування цього питання, і буде бачно ближайшими днями, чи було досягнута ніяка домовленість, бо коли випустять, то значить відомо була, коли ні, то значить ситуація затягнута. В принципі, нічого дивного в тім, що його не випустили до обмеркування, до зустрічі, бо менавіта на це розлічувала білоруська сторона.
Владимир, ну а який стан справи на Уралкалі? Сьогодні російські сродки масової інформації написали, Уралкалі став китайським. Що це значить?
Це значить ось що, що сегодня на официальном сайте Уралкалия появилось уведомление про то, что китайская державная инвестиционная корпорация CIC отримала 12,5% акций Уралкалия. Это сделано по выниках конвертации облигаций. Так вот, эти облигации, я высветлял, что же это за такая история, эти облигации выпустила ранее компания Wage Holdings Limited. И вот бенефициарными уладальниками этой компании являются добро ведомые нам люди. Это Сулейман Керымов, его фонд, Анатоль Скуров и Филарет Гальшев. С сам Уралкалій не удзельнічаў непасрэдна ў гэтай здзелцы, і на гэта робіцца акцэнт у прэсавым рэлізе. І вось на Уралкалії мне патлумачылі, што гэта досыць старая здзелка. Пра намеры ажыццявіць ее было заяўлена яшчэ ў лістападзе 2012 году. І толькі зараз яна завершылася. Дарэчы, я яшчэ даведаўся, што гэтыя аблігацыі дзейнічалі фармальна да 2014 году. Да гэтага часу трэба было канвертаваць. Адбылося гэта крышку раней. І вось самая апошняя навіна, я паглядзеў, а як ці адрэагаваў неяк вось на гэта кітайскую экспансію, як пішуць многія сродкі масавай інфармацыі, рынак. Не, рынак фактычна не адрэагаваў. І фінансавыя аналітыкі тлумачаць такую спакойную рэакцыю якраз тым, што пра гэту здзелку было вядома загадзя.
Да информации Владимира Глуда дадам цитату сегодняшней британской Financial Times. Белорусский державный концерн «Беларусь-Калий» серьезно потерпел у вынику амаль двухмесячного конфликта с его былым российским партнером «Урал-Калием», пишет Financial Times. Белорусский экспорт калийных угнаений парализованы. Беларусь-Калий был вымушены скоротить добычу и у вынику мая пильную потребу у финансовой подтримцы. А калі вяртацца да справы Уладзіслава Баумгертнера, то дадам толькі, што Уладзіслав Баумгертнер быў затрыманы ў Менску 26 жніўня. Яго змясцілі ў следчы ізалятар КДБ і абвінавацілі ў злоўжываннях. Следчыя органы Беларусі лічаць, што Баумгертнер і шэраг іншых топ-менеджараў беларускай калійнай кампаніі нанеслі страты Беларусь-Калію і калійнай кампаніі ў памеры да 100 мільёнаў даляраў. І мы працягнем абмеркаванне гэтай тэмы ў сённяшняй экспертызе.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Коли и як закончится калийная война». Александр Лукашенко и Владимир Путин нарешті сам на сам обмерковали конфликт вокруг Уралкали. Об чем не домовились? Чому белорусские улады не вызволяют у Владислава Баумгертнера? Какие перспективы улагоджвания конфликту? Это питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін з Москвы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза прагучыць праз 20 хвілінаў. Два дні запар пасажырам менскага метро давялося хвалявацца. 23 верасня ў метро праходзілі вучэнні, 24 на першай лініі спыніўся рух праз кароткае замыканне. Прэс-сакратар Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі адзначае, што інфармацыйны вакуум, які ўзнік вакол падзеі ў менскім метро цягам апошніх двух дзён, спрыяў панічным настроям сярод пасажыраў.
Ситуация с учениями так званым Минским метро черговый раз показывает закрытость белорусской влады как от журналистов, так и от усяго громадства. Казалось бы, совсем бескрыўдные учения могут нанести великую панику сярод насельніцтва просто простое, что влада отмовляется поведомлять какие-кольвик звестки. И меркую, что коли бы влады просто огучили план этих учений, у них кто бы так серьезно не ставился, там, не паниковал, не писал бы тих постов, там поведомления, которые зараз являются в социальных сетках, когда люди просто не ведают, что им робить и как рыхтоваться до этого. Несколько десятков журналистов за этот час, незалежных журналистов, так само спробовали высветлить ситуацию, але, как это часто бывает, учора на протягу дня абсолютная большасть силовых ведомств у Министерства по надзвичайных ситуациях вогуле не могли дать на початку некую тямную оценку ситуации. Сегодня то же самое отбывалось.
Чаму такія вучэнні пачаліся якраз пасля ад'езду кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі ў Маскву? Ці ёсць тут пэўная сувязь? Палітолог Александр Класкоўскі кажа, што не схільны шукаць тут нейкія канспіралагічныя версіі.
Аднак гэты верхал, які ўзняўся, гэты пярэпалах у сталіцы, ён сведчыць пра тое, што калі і быў такі сцэнар ад пачатку задуманы, то, канечне, мякка кажучы, чыноўнікі, там людзі ў пагонах, якія гэта ўсё задумвалі, не надта ўзважылі наступствы. Тут самае першае, што трэба памятаць, што засечка ў памяці ў Менчукоў і беларусаў увогуле гэта тэракт у метро. метро. І тому без попередження наладити ніякі навчання, це значить поставити на вуші столицю. Ну і плюс побутові незручності. Вучені вученнями, а треба поважати свой народ. А у цьому випадку ніякі моменти, які тичаться діяння у певних силових і інших відомств, вони ставляться вишей за інтереси громадства увогулі.
Мяркуе Александр Класкоўскі. Дадам, што рух у мінскім метрапалітэне на гэты момант адноўлены цалкам.
Что разъедновое и что может зъеднать белорусов? Проживши полвека у Латвии, мастак Вячка Телеш, який будет гостем вольной студии, ведая отказ на это пытание.
Политика разъедновая людей. Каб люди все были под бел, червоным белым стягом, як тады у нас была, адраджение почалося в 90-м годе. Все начальники говорили, починали говорить по-белорусски. Сегодня так само зъеднанный народ белорусский был бы.
Міхась Скобла со своим гостем у эфиры праз полгадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода у празкай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Паводле расійскай амбасады Уладзіслаў Баумгертнер ўсё яшчэ знаходзіцца ў Беларусі. У Менск прыбыў генпракурор Расіі Юры Чайка, які знаёміцца з матэрыяламі справы. Чемпіянат свету па хакеі 2014 прэзідэнцкім указам застрахаваны на выпадак яго адмены ці пераносу. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель заявіў, што пытанне аб пераносе, байкоце або адмене чэмпіянату свету ў Менску закрытае канчаткова. З будынку Даньков-клубу выселілі казіно з-за запазычанасці за арэнду. На Гомельщині многие отмовляются от працы у колгасах, бо в сезон на придорожном гандле грибами можно заработать нашмат больше. С причины короткого замыкания сегодня спынились цягніки першой линии Менского метро. Одни рух обновился. Героем нашей наступной гутарки стане Папа Римский. Побочным назіральнікам часто здаецца, што папа Францішак выкінуў кнігу правілаў, як павінен паводзіць сябе рымскі пантыфік. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, які сёння займаўся зборам інфармацыі пра няправільныя паводзіны рымскага папы. Ян, у чым папа Францішак адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў?
Папа Францішак любіць сацыяльныя сеткі. Ён не хоча ездзіць куленепрабівальным папамобілем, ну і кажа, што царква не павінна засяроджваць сваю ўвагу на гомасексуалістах і абортах. Першая прыкмета таго, што папа Францішак будзе адрознівацца ад сваіх папярэднікаў, з'явілася ўжо тады, калі ён выйшаў на балькон сабору Святого Пятра. У сакавіку, калі яго абралі папам, тады 76-гадовы пантыфік меў на сябе простае белае адзенне, не каштоўныя шаўковыя ўбранні, якія наогул звязваюць з папскай пасадай.
Увогуле вядома, што калі ён быў біскупам у сваёй роднай Аргентыне, ён наведваў бедныя кварталы, ездзіў на аўтобусе, сам гатаваў сабе ежу.
Так, гэта праўда. Ну, а калі ўжо стаў папам, ён адмовіўся ад некаторых раскошных атрыбутаў папства. Прыкладам, як я ўжо казаў, стаў ездзіць фордам фокусам замест папамобіля, ну і пасяліўся ў звычайным доме на тэрыторыі Ватыкану замест пакарыстацца апостальскім палацам. Папа Францішак, трэба дадаць, сам носіць свой уласны багаж і засядае на драўляным крэсле замест залатога трону сваіх папярэднікаў.
Ён таксама выкарыстоўвае сацыяльныя сеткі?
Так, папа таксама выкарыстоўвае сацыяльную сетку Twitter, як кожны іншы смяротнік, але што важна, ён яшчэ часам бярэ трубку тэлефону і звоніць людзям, якія яму напісалі лісты, каб перадаць ім словы суцяшэння і надзеі.
Любой з гэтых зменаў у папскіх паводзінах было б дастаткова, каб звярнуць увагу свету на яго, як магчыма на самага сціплага і даступнага папу ў сучаснай гісторыі. Але, здаецца, найбольшае ўражанне на назіральніках за жыццём Ватыкану папа зрабіў сваімі выказываннямі на тэмы, якія раней царква зашмат не гаварыла, бо ўсё было сказано ў ейнай дактрыне.
Так, гэта праўда. Папа Францішак праявіў сябе надзвычай радыкальна ў сваіх выказваннях, у якіх закранаў праблемы людзей, на якіх раней царква глядзела як на маргіналаў або яўна асуджала, як прыкладам гомасексуалістаў і атэістаў. Для шмат каго найбольш паказальным прыкладам гэтага зруху ў афіцыяльным тоне царквы было выказванне папы Францішка ў ліпені, калі ён, адказваючы ў самалёце на пытанне журналістаў аб сваіх адносінах да гомасексуалістаў, замест працытаваць каталіцкую дактрыну, якая асуджае гомасексуалізм як распусту і вычварэнства, сказаў, цытую: «Калі чалавек з'яўляецца геем і шукае Бога, і мае добрую волю, Дык хто я такі, каб судзіць яго?
Дык ці з гэтага вынікае, што папа не ўзгадняе сваіх выказванняў загадзя, ну, напрыклад, там з найважнейшымі кардыналамі, якія дапамагаюць яму кіраваць царквой?
Ну, вось працытуем тут выказванне эксперта. Джеймс Хічкак, гісторык каталіцкай царквы, кажа, што папа Францішак настолькі моцна зацікаўлены распаўсюджваннем сваёй пастырскай езуіцкай філазофіі, што ён часта выказваецца імпульсіўна, без дапамогі загадзя падрыхтаваных нататак.
У мінулым папскія заявы рыхтавалі вельмі старанна. Яны, хутчэй за ўсё, пераглядаліся рознымі асобамі дзеля іх удасканалення. Ён мае значна больш свабодны стыль працы.
Адсутнасць такога нагляду за папскімі заявамі была відавочная і ў нядаўнім інтэрв'ю папы Францішка езуіцкаму часопісу, у якім ён сказаў, што царква занадта засяроджваецца на пытаннях абортаў, аднаполых шлюбаў і кантролю за нараджальнасцю, ды можа рассыпацца, як картачны дамок, калі не знойдзе новую раўнавагу.
Дык можа магчыма, што пры пантыфікаце гэтага папы можа памяняцца царкоўная дактрына, ну, напрыклад, у такіх пытаннях, як аборты, аднаполых шлюбы.
Наўрад ці. Назіральнікі за жыццём Ватыкану выразна падкрэсліваюць, што папа Францішак у сваіх выказваннях гаворыць толькі аб змене падыходу царквы да некаторых пытанняў, а не аб змене яе вучэння.
Відавочна, што ён не збіраецца даць сваё адабрэнне такім паводзінам. Ён не збіраецца сказаць, што гомасексуальны вобраз жыцця з'яўляецца прымальным. Тут справа ў тым, як найлепш падысці да гэтага пытання.
Я дзякую Яну Максімюку. Патэлефануйце і вы ў жывы эфір і падзяліцеся сваім меркаваннем. Падабаецца вам ці не вальнейшы стыль паводзінаў і змена падыходаў да некаторых пытанняў, які дэманструе кіраўнік каталіцкай царквы? Альбо вы хацелі бачыць больш кананічныя паводзіны пантыфіка? Тэлефон студыі 651-4204, а пакуль меркаванне эксперта. Ці можна сказаць, што дзеянні і выказванні папы Францішка істотна адрозніваюцца ад ягоных папярэднікаў? Ці гатовая каталіцкая царква сапраўды павярнуцца найперш да сацыяльных праблемаў, да бедных і пакрыўджаных слаёў грамадства? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Па-вашаму, ці можна сапраўды сказаць, што недавно абраны новы папа Рымскі Францішак сапраўды істотна адрозніваецца ў сваіх паводзінах, правілах, якія ён вводзіць у паўсядзённае сваё жыццё ад іншых пап? І ці можна сказаць, што сапраўды яны даволі істотныя і яны прывабліваюць да асобы папы увагу і сімпатыю?
Цяперашні папа Францішак нагадвае ў сваіх паводзінах шмат у чым папу Яна Паўла II, які таксама карыстаўся вялікай папулярнасцю медыяў і рабіў такія крокі, якія увагу медыяў прываблівалі. І ўсё ж такі, на мой погляд, самым радыкальным папам быў акурат папярэднік Бенедыкт XVI, які зрабіў сапраўды радыкальны крок, калі сышоў адстаўку. І я б не сказала, што папа Францішак пакуль дае нагоду інтэрпрэтаваць свае паводзіны больш радыкальна.
Папа Францішак звяртае ўвагу на некаторыя сацыяльныя праблемы. Зрэшты, это сапраўды было ўласціва, здаецца, усім апошнім папам. Але ці можна сказаць, што вось пад яго кіраўніцтвам каталіцкая царква больш павернецца да бедных, да тых, хто мае патрэбу ў супакаенні і ў матэрыяльнай дапамозе? Ці задача такой не стаіць? Все-таки царква павінна быць для ўсіх.
Пытанне бедных, яно, звычайна, вырашаецца, асабліва царкоўнымі арганізацыямі, на лакальным узроўні. Безумоўна, роля папы ў каталіцкай царкве вялікая, і ён задае нейкі такі накірунак, разуменне прыярытэтаў у пастырскай дзейнасці, у сацыяльнай дзейнасці. Аднак каталіцкая царква і сёння вельмі шмат увагі надае сацыяльным групам маргіналізаваным даволі па ўсім свеце, і ў Лацінскай Амерыцы, асабліва, ведомлива, откуль сам папа походить. Тому я думаю, что магчыма вось на таким політичним узровні з одного боку, міжнародним, гэта питання буде гучать, але з іншого боку, мені здається, що гэта для самокатолицької церкви просто дозволить переасансувати ту лінію, яка існувала у Латинській Америці, ту ж теологію визволення, яка все ж таки не цілком акцептувалася, так сказати, католицькою церквою, як така боротьба за справедливість. І вона асоціювалася з такими лівими рухами, а лівих рухів католицька церква, в принципі, так остерігалася з ними, ніякі мати вольні мети. І тому, я думаю, все ж таки на таким ось узровні богословським і соціальної етики магчыма некія змены ў каталіцкай царкве адбудуцца, але не ведаю, ці можна назваць іх радыкальнымі, паколькі, як я ўжо казала, каталіцкая царква і так павернута шмат у чым да бедных, заробных людзей і бачыць дапамогу ім як адну з важных задачаў і адной са свайго паклікання ў гэтым свеце.
Бліц-аналіз свабоды.
На питанні Віталя Циганкова відказувала редакторка інтернет-порталу «Церква» Наталя Васильєвич. Ну, а зараз картотека Сталіна. Кожен день у нашій програмі Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяров сталінських репресій.
Мурашкевич Антоніна Юліановна народилася у 1894 у городі Слуцк, білоруська, робоча, жила у Слуцку на вулиці Працовної, дом 4. Арештованая 3 листопада 1937-го, осудженная 17 снежня 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР як член польской организации войсковой за антисоветскую агитацию поводля артикулов 64-76 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстраляная у Слуцкой турме 21 студеня 1938, реабилитованная 10 красовика 1989, архив КГБ РБ, шифр 22356С.
Картотека Сталина на нашем сайте и каждый день у эфира «Свободы».
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер.
Плюс 375-29-651-42-04.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказник у Мінську 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у скайпі. Адрес «Свобода Радіо».
Ну, а зараз особистый погляд письменника на один день у истории. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Кожная статыстыка мае шанец зрабіцца раманам, асабліва састарэлая, неактуальная. У сухафруктах яе лічбаў заўжды варушыцца чарвяк нейкай інтрыгі. Здавалася б, што асаблівага ў тым факце, што ў 1921 годзе Польшча мела ў сваім распараджэнні 15947 кіламетраў чыгункі. Больш за 7 тысяч кіламетраў, з якіх складалі рэйкі ды шпалы былой расійскай імперыі, праклятыя ўчасткі, якія адразу ж стварылі польскай дзяржаве безліч праблем. Вось тут Міколка-паравоз і дастае з шырокіх хлапечых штаноў маузер. Вось тут і пачынаецца ён, дэтэктыў. 25 верасня 1924 году недалёка ад Лунінца цягнік Берасцісарны, які толькі-толькі набраў хаду, раптам спыніўся. Пасажыры, сярод якіх былі палескі ваявода пан Даўняровіч і іншыя афіцыйныя асобы, шэф тамтэйшай паліцыі, біскуп, дэпутат сейму, не адразу зразумелі, што адбылося. Пасля пан Даўняровіч сцвярджаў, што састаў акружыла паўсотні чалавек. Біскуп казаў пра больш за 70 бандытаў, дэпутат пра тое, што іх было не меней за 100, і толькі шэф паліцыі налічыў усяго толькі 35 злодзеяў. Зрешты, колькі б іх не было, супраціўляцца ўжо не мела сэнсу. Банда мела пры сабе вінтоўкі і ручныя гранаты. З 10 ахоўнікаў 9 далі сябе абяззброіць. І толькі мужны паліцыянт Дмоўскі наважыўся скарыстаць браўнінг, распачаўшы працяглую перастрэлку, якая, зрэшты, мала паўплывала на вынік аперацыі. Афіцыйныя асобы былі раздзетыя да споднага, пасажыры абрабаваныя да ніткі. Нападнікі адчапілі паравоз і накіравалі яго без машыністаў у бок Лунінца, а апрача таго спалілі чыгуначны мост. Вясёлыя мужычкі, якія спынілі цягнік, з усёй эмоцыі імкнуліся прадэманстраваць, што яны звычайныя ліхія крымінальнікі. Скончыўшы рабунак, бандыты ладнымі шэрагамі зніклі ў лесе пад рамантычныя гукі муркі, якая, праўда, месцамі падазрона нагадвала інтэрнацыянал. Магчыма, так яно і было, і пад Лунінцам сапраўды арудавала звычайная банда, з тых, што як вошы распадзіліся на польска-савецкім памежжы. Аднак жа ў Варшаве добра ведалі, што Крэмль ахвотна карыстаецца гэткімі бандамі ў сваіх мэтах, сыходзячы выключна з клясавай нянавісці і рэвалюцыйных патрэбаў. Напэўна, менавіта гэтыя матывы змусілі бандытаў застрэліць аднаго з пасажыраў, няўмеру гаваркога камерсанта, і параніць яшчэ некалькі. Сусветная рэвалюцыя, у адрозненне ад статыстыкі, ахвяраў не лічыць. Хаця напады на цягнікі адбываліся і на савецкай тэрыторыі, і з палякамі там абыходзіліся значна больш прыязна. У тым самым 24-м газета «Звязда» пісала: «І на 6-м годзе савецкай уласці ёсць яшчэ такія мядзвежыя куты, дзе слова «саветы» – пусты гук. Адным з такіх кутоў з'яўляецца Барысаўскі павет, дзе хто дастане з кішэні рэвальвер, таго і ўласць». Амаль за год да лунінецкага здарэння набіты дыпламатамі цягнік «Менс-Масква» паміж Крупкамі і Бабром быў вымушаны затармазіць праз пашкоджанне чыгуначнага палатна, вядома ж, не выпадковае. Банда Жоржа Моніча абабрала тады ўсіх пасажыраў, незалежна ад ступені іх дыпламатычнай недатыкальнасці і грамадзянства. І толькі польскі вайсковы аташэ пазбегнуў рабунку, бо атаман лічыў Польшу хаўруснікам у сваёй барацьбе, якую вёў, зноў жа такі, не без палітычнага падтэксту. Пра крымінальную гісторыю Беларусі 20-х гадоў, шчыльна пераплеценую з гісторыяй палітычнай, яшчэ пяяць і пяяць. Не кажучы ўжо пра памежжа, дзе з лімонкамі ў торбах, паклаўшы на плячо свае манліхеры, крочаць у імжы між застаў самыя талерантныя і мірныя людзі ў свеце.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org – целый свет.
Запрашаем. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Паводле расійскай амбасады, Уладзіслаў Баумгертнер ўсё яшчэ знаходзіцца ў Беларусі. У Менск прыбыў генпракурор Расіі Юры Чайка, які знаёміцца з матэрыяламі справы. Чэмпіянат свету па хакеі 2014 з прэзідэнцкім указам застрахаваны на выпадак яго адмены ці пераносу. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель заявіў, што пытанне аб пераносе, байкоце або адмене чэмпіянату свету ў Менску закрытае канчаткова. З будынку Даньков-клубу выселілі казіно з-за запазычанасці за арэнду. На Гомельшчыне многія адмаўляюцца ад працы ў калгасах, бо ў сезон на прыдарожным гандлі грыбамі можна зарабіць нашмат больш. З прычыны кароткага замыкання сёння спыніліся цягнікі першай лініі Менскага метро. Пазней рух аднавіўся.